16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Božica Mirković.
Dobar dan, vijesti dana.
Brisel ne razmatra sankcije za Republiku Srpsku niti za pojedince, potvrđeno za RTRS.
Prijedlog Republike Srpske o rješavanju situacije u BiH upućen u Brisel izjavio Dodik.
Neosnovane medijske tvrdnje, nastavljamo realizaciju projekata u Republici Srpskoj, potvrdili iz Evropske banke za obnovu i razvoj.
Narodna skupština o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika.
Košarkaši Partizana gosti Makabija, Crvena zvezda dočekuje ASVEL na startu Evrolige.
I danas tropske temperature, na snazi crveni meteo alarm. U Briselu ne razmatraju sankcije za Republiku Srpsku niti za pojedince, sazna RTRS iz visoko pozicioniranih izvora iz Brisela.
Za sankcije treba da postoji saglasnost svih zemalja članica, a to trenutno nije na stolu. Naglašeno je da svih 14 prioriteta iz mišljenja Evropske komisije moraju da budu sprovedeni. U Briselu smatraju da OHR ostaje u Bosni i Hercegovini dok se ne ispune ranije poznata 5 plus 2 uslova. Navode da blokadama i ucjenama se ništa ne postiže, već je potrebno razgovarati i pronaći politička rješenja.
A delegacija Bosne i Hercegovine, koju predvodi predsjedavajuća savjeta ministara Borjana Krišto, doputovala je u Brisel gdje će se sutra održati peti sastanak Savjeta za stabilizaciju i pridruživanje BiH Evropskoj uniji. Prema diplomatskim izvorima, članove BiH delegacije očekuje jasna poruka da se mora početi raditi na rješavanju 14 prioriteta iz mišljenja Evropske komisije. Rješenja za ispunjavanje 14 uslova poslao je i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Opširnije Stjepan Zlikovac.
Pred sutrašnji sastanak u Briselu oglasio se predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik sa znanjem o sadržaju saopštenja koje će biti dostupno javnosti poslije razgovora zvaničnika Evropske unije i članova BiH delegacije, uz opasku da se protivi primjeni rigoroznih mjera po ranije prihvaćenom načelnom stavu. Dodik je rekao da je neophodno usaglasiti dinamiku koja se odnosi i na donošenje zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu i Ustavnom sudu BiH.
Tražimo da se preuzme obaveze da do septembra mjeseca se usvoje ti zakoni vezano za Ustavni sud, jednako kao i ovi zakoni koji se odnose na Visoki sudski tužilački savjet i neke druge stvari. Republika Srpska spori ustavnu osnovu za Visoki sudski tužilački savjet i sud i njihovu nadležnost u tom pogledu. Mi to radimo uporno.
Najavu Evropske komisije o fleksibilnosti domaćih političara prilikom određivanja prioriteta odbacio je predsjednik Srpske uz isticanje odluka Ustavnog suda BiH kojom se želi oduzeti imovina Republike Srpske. Dodik pita čemu bi služio zakon ako bi se o njemu raspravljalo nakon što bi Srpska ostala bez svoje imovine.
Kako nama to kaže, to ćemo na kraju rješavati. A na kraju Ustavni sud treba da poravna ovdje sve. Sa tri strance i dva muslimana mi treba da prihvatimo njihove odluke i da svijetu ne možemo da objašnjavamo zašto smo mi protiv Ustavnog suda. On neće da uđe u suštinu. On neće da uđe da je to podvala bilo od početka.
Predsjednik Srpske izreč da će istrajati na zaštiti Ustavom zagarantovanih prava Republike Srpske i da nije riječ o nikakvom inatu Milorada Dodika.
Nije ovo nikakav inat. Razumijem ja da ovo nosi za sobom i određene posljedice. Ali moja kalkulacija politička i ljudska je sve i životna. Ako dozvolimo da izgubimo imovinu, onda je sve besmisleno. Ako ovaj narod nije spreman da istrpi pritisak koji je sada važan, koji je veliki, i da sačeka neko svoje vrijeme sa Republikom Srpskom i svojom imovinom, da ovaj narod nek svine Milorad Dodik, nikoga problema.
U predvečerje briselskog sastanka u ispunjavanju 14 uslova Evropske komisije stižu i kontradiktorne informacije da Evropska unija ne želi kažnjavati građane, a izostavljaju nedavnu dodjelu finansijskih sredstava za Zapadni Balkan iz kojih je izuzeta Republika Srpska.
Evropska banka za obnovu i razvoj potvrđuje posvećenost Bosni i Hercegovini i nastavit će sa pripremom i sprovođenjem projekata u Republici Srpskoj Federaciji i Brčko distriktu. Iz ove banke su demantovali pisanje pojedinih medija da Evropska banka za obnovu i razvoj obustavila finansiranje projekata u Republici Srpskoj. Premijer Radovan Višković rekao je da vlada nema nikakve saznanja, niti dopis o tome da bi Evropska banka za obnovu i razvoj i Svjetska banka obustavili projekte u Republici Srpskoj.
Ja sam siguran i da EBRD, a i Svjetska banka ne žele na takav način da donose svoje odluke, čak u ovom momentu i neka plaćanja koja su bila u nekom periodu zaustavljena po pitanju vodovoda i kanalizacije u Republici Srpskoj faza 2, krenuli su sa plaćanjem, tako da zaista smatram da su ovo medijske špekulacije i da je ovo neozbiljno sa strane i nekih analitičara, pa makar se oni zvali i Svetlana Cenić.
Ministarka financija Zora Vidović izjavila je da se nastavljaju svi projekti koji su u toku u Srpskoj i da nema zvaničnih informacija međunarodnih finansijskih institucija o obustavljanju projekata u Srpskoj. Tokom aktuelnog časa u Narodnoj skupštini naglašeno je da je vlada izdvojila više od 3 miliona maraka za vantjelesnu oplodnju i da će i ove školske godine obezbijediti besplatne udžbenike za učenika osnovnih škola, za što će biti izdvojeno 5,7 miliona maraka. Opširnije Milena Bjelica.
Odgovarajući na pitanje narodnog poslanika Maje Dragojević-Stojić da li je istina da su Evropska banka za obnovu i razvoj i Svjetska banka obustavile financijske projekte u Republici Srpskoj, ministarka Vidović je naglasila da nema takvih informacija međunarodnih financijskih institucija o obustavljanju finansiranja projekata i da se nastavljaju svi projekti koji su u toku.
Primjera radi, vodovodi i kanalizacije po opštinama već godinu dana bio je zastoj u plaćanju, nastavljeno je plaćanje i mi ovih dana isplaćujemo sve dobavljače kojima smo bili dužni širom Republike Srpske, to jest EIB je bio dužan.
Poslanika Liste za pravdu i red Nebojšu Vukanovića zanimalo je na koji način će Republika Srpska, odnosno rudnik i termoelektrana Ugljevik, isplatiti presudu u iznosu od 131 milion evra koje je donijelo arbitražno vijeće u Beogradu u korist holdinga slovenačkih elektrana. Ministar energetike i rudarstva Petar Đokić odgovorio je da će Rite Ugljevik izvršiti ovu obavezu i naglasio je da je dobro to što značajan dio tužbenog zahtjeva tužioca nije prihvaćen pred arbitražom u Beogradu, jer da se to dogodilo izazvalo bi daleko složenije posljedice po Republiku Srpsku, elektroprivredu i Rite Ugljevik.
Mi možemo izvršiti ovu odluku, termoelektrana Ugljevik će to izvršiti. Naravno da će to za nju biti teret, ali u svakom slučaju treba imati u vidu da je ova obaveza nastala u periodu postojanja SFRJ, u vrijeme kada je postojao samoupravni sporazum o udruživanju rada i sredstava na nivou tadašnje države.
Govoreći o proširenju prava iz oblasti vantjelesne oplodnje, ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić rekao je da je vlada Republike Srpske donijela odluku o finansiranju programa za obezbjeđivanje biomedicinski potpomognute oplodnje u iznosu od 3 miliona i 300.000 maraka i da se dva pokušaja finansiraju u Srpskoj, a jedan van teritorije Republike Srpske.
Što se tiče onkofertiliteta, mislim da je to jedna vrlo važna nova usluga koju fond također finansira. Radi se o čuvanju reproduktivnih ćelija, prije svega za parove koji imaju određene maligne bolesti i ne mogu i moraju da sačuvaju takvu vrstu reproduktivnog materijala. Fond također finansira i takvu vrstu zdravstvene usluge, tako da smo na taj način gledali da kroz Fond zdravstvenog osiguranja i svakako Vladu Republike Srpske zaokružimo u ovom trenutku ovo pitanje.
Vlada Republike Srpske izdvojila je milion maraka za dodatna istraživanja u vezi sa najavljenom izgradnjom skladišta za nuklearni otpad na Trgovskoj gori u Hrvatskoj, rekao je ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Bojan Vipotnik.
Da EBRD ne obustavlja finansiranje projekata u Srpskoj potvrdio je i predsjednik Milorad Dodik. On je komentarisao i najave Gabriela Escobara da će tražiti sankcije za one koji ne poštuju Dejtonski sporazum. Opširnije je Slađana Radovanović.
Evropska banka za obnovu i razvoj potvrdila je da će nastaviti sa pripremom i sprovođenjem projekata u Republici Srpskoj, Federaciji BiH i Brčko distriktu, čime su demantovane neistine pojedinih medija, potvrdio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Mi već realizujemo projekat Gornji horizont od 220 miliona koji smo obezbijedili putem kineske vlade. Moguće je da će oni sada mimo procedura na nivou Bosne i Hercegovine gurnuti projekte u federaciji. A to je za nas dokaz do raspada Bosne i Hercegovine. Nijedan projekat te vrste ne može bez odobravanja zajedničkih institucija. Ono što vi očekivate da vi dobijete i da mi glasamo za to, pošto mi nećemo da glasamo, on će reći, a dosta nam je i Republike Srpske, Mi ćemo sad jednostrano to dati u federaciju, mi to i čekamo. Ako on mogu jednostrano, onda zašto Republika Srpska ne može jednostrano?
Dodik je komentarisao i najave da će specijalni zaslanik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar tražiti sankcionisanje svih koji urušavaju Dayton. Republika Srpska jeste za dogovor, ali autonomiju i ustavnu poziciju mora sačuvati, upozorio je predsjednik Dodik.
Mi hoćemo da očuvamo našu ustavnu poziciju. Oni nama ne dozvoljavaju tu ustavnu poziciju i zato sada se pozivaju kako smo mi kao neka secesija, kao što vidim da to Escobar priprema da nešto kaže. On nas dovede u situaciju da se mi branimo od njihovih izmišljotina. Oni izmišljaju tu priču i onda je provlače, mi trebamo da vičemo ne. Ja ću danas reći da Republika Srpska će sve učiniti da očuva svoju autonomiju, ustavni poziciju koju ima Ustav Bosne i Hercegovine. Ali Republiku Srpsku, ako budete do te mjere razvršćivali i dirali, Republika Srpska ima pravo na svoj put.
BiH se pridružila izjavi Evropske unije u kojoj se osuđuje ruska specijalna vojna operacija u Ukrajini, izjavio je ambasador Evropske unije u Ujedinjenim nacijama Olaf Skog. Međutim, Dodik kaže da ne postoji ni jedna odluka zajedničkih organa u BiH koja to potvrđuje.
Je li uvela Bosni i Hercegovini jednu sankciju Rusima? Nije uvela. Je li ima nešto? Jer imate odluku savjeta ministara, predsjed, nemate. To što je uradio neki bjelosvjetski ambasador u bijelom svijetu, to je njihov problem. I ostaće njihov problem. E sad, pošto su on razočarani, onda sada njihov ambasador to potegne pitanje na Ujedinjenim nacijama. Neki izvoli, neki dalje priča o tom. Šta radi ambasador, to je za krivično odgovornost.
Dodik je osudio i ratno-huškačke izjave Nasera Orića. Ovo istakao je samo još jedan pokušaj da se minimiziraju srpske, a veličaju bošnjačke žrtve. Bilo kakve manipulacije nećemo prihvatiti, a od dokazivanja istine o stradanju srpskog naroda nećemo odustati, zaključio je Dodik.
A predsjednik Dodik razgovarao je danas sa predstavnicima turske građevinske kompanije Dogus Construction o potencijalnim ulaganjima i projektima koji bi značajno unaprijedili infrastrukturu u Republici Srpskoj.
Akcenat je bio na poboljšavanju uslova za putni, željeznički i avionski saobraćaj. Značajni strani investitori koji su došli u Srpsku svojim ponudama i kvalitetom garantovano jačaju standard Republike Srpske i stvaraju podsticaj za njen dalji razvoj, naveo je Dodik na Twitteru.
Uloga Srpske pravoslavne crkve veoma je važna na ovim prostorima jer čuva identitet i okuplja narod, izjavio je predsjednik Dodik nakon sastanka sa episkopom Banjalučkim Jefremom. Razgovarano je o mogućnostima razvijanja zajedničkog programa vlasti i crkve o izgradnji vrtića u okviru pravoslavnih objekata.
Posvetili smo tome da vidimo dok li stigli razni projekti koje stvarimo. Nekoliko manastira, onaj u Gradišci, Prijedoru, koji želimo da završimo, ali jedno od centralnih pitanja jeste Rusko-Srpski pravoslavni centar ovdje u Banja Luci. Uglavnom, sve što se tih poslova tiče, stvari se odvijaju određenom dinamikom, bez zastoja. Vlada i Republika Srpska u tome pomažu. Mislim da je veoma važno zadržati vjeronauk u našim školama, bez obzira na neke tendencije koje govore o tome da to treba na drugi način regulisati. Ali ono što moramo da vidimo jeste, ja sam ispitivao mogućnost da vidimo da oko naših srpskih crkava na različitim mjestima pokušamo da razvijemo jedan program, zajednički program vlasti Republike Srpske i crkve, da se grade prije svega vrtići kako bi mogli da razvijemo i tu dimenziju koja crkva nesumnjivo u sebi nosi, a to je obrazovanje najvrijednijih nacionalnih vrijednosti za srpski narod.
Narodna skupština Republike Srpske raspravlja o prijedlogu o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske. Opširnije Zorana Marković.
Ovim prijedlogom zakona uvode se krivična djela protiv časti i ugleda, i to krivična djela kleveta, iznošenje ličnih i porodičnih prilika i javno izlaganje poruzi. Izbrisano je krivično djelo uvreda i ono ostaje u sferi prekršaja, dok je u znatnoj mjeri smanjena kazna kod krivičnog djela protiv časti i ugleda, rekao je ministar pravde Miloš Bukelović.
Ono što je činjenica je da je iznošenje neistina, ličnih i porodičnih prilika, izlaganje poruzi određenih kategorija lica prevazišlo svaku normu društveno prihvatljivog ponašanja i na svaki način obezvrijedilo ljudsko dostojanstvo, tjelesni, duhovni integritet, čovjekovu privatnost, kao i lični i porodični život.
Dragomir Vasić iz SDS-a ističe da je prijedlog pretrpio značajne promjene u odnosu na nacrt, ali da nije dobro što je kleveta uvedena u krivični zakonik.
Pojedini članovi ovog zakona koji su sporni možda i mogli popraviti sa određenim amandmanima, ali zaista ostaje uslov za to, a to je da smo mi razvijeno i demokratsko društvo sa uređenim, nezavisnim i nepristrasnim pravosuđem. Nažalost, nije tako.
U prijedlogu je uvaženo sve ono za što su zaista postojali argumenti, ističe Mladen Ilić iz SNSD-a.
Tim živimo u doba kada kroz medije, kroz društvene mreže, kroz sve ono što imamo priliku svakodnevno da koristimo, najbrže možemo moguće plasirati određenu informaciju i jednog momenta kad je plasirate, više nema nazad. S te strane, taj zakon o medijima koji treba da donesemo, treba dodatno da uredi taj medijski prostor.
Šef kluba Demosa Spomenka Stevanović predlaže da se stupanje na snagu izmjena krivičnog zakonika kojim se kriminalizuje kleveta prolongira dok se ne donese zakon o medijima kojim bi bilo riješeno pitanje portala bez impresuma.
U tom slučaju bi išle amandmanski da se ove izmjene i dopune krivičnog zakonika prolongiraju sa datumom stupanja na snagu poslije usvajanja zakona o medijima.
Za PDP ove izmjene dolaze kao politička ideja i nisu proizašle iz struke. Za Igora Crnatka ovo su i dalje opasne izmjene jer je ostala u prijedlogu kleveta.
Istina se ne dokazuje. I možete, i ako niste rekli istinu, da ne budete odgovorni. Ako se nešto posloži. Nije poenta da lažeš i da u zakonu tražiš način kako da lažeš, a da ne odgovaraš. Nemojte da u zakonu stoji mogućnost da ne lažeš, a da odgovaraš.
Predsjednik parlamenta Nenad Stevandić naglasio je da se ugled i čast moraju zaštititi i da se od nečega mora početi.
Svi mi koji smo na ovoj strani političkog spektra i koji podržavamo ovo, i mi smo svjesni da ovo nije idealno. Ali da li je idealnije od ovoga otvoriti put kompletnoj anarhiji? Ovo je sigurno početak nečega što će nam poslužiti za bolje zakone sutra.
Predstavnici nevladinog sektora, dio medijske zajednice, okupili su se jutros na Trgu Krajine, odakle su se u znak protesta uputili do Narodne skupštine kako bi poručili poslanicima da ne kriminalizuju klevetu, rekao je predsjednik kluba novinara Banja Luka Siniša Vukelić.
A ostao je problem u krivičnom procesu koji se može povesti protiv svakog pojedinca ovdje, protiv svakog građanina. Zbog toga što na Facebooku napišete da je direktor zaposlio svastiku ili da je neki ministar sredio fakultet svojoj kćerci, kad kaže to u kafani, zbog toga možete odgovarati.
Ovim zakonom niko ne štiti nikoga, njime se samo želi uvesti red u javni prostor, rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, komentarišući održane proteste i raspravu u Narodnoj skupštini. On je podsjetio da je pravo svih da učestvuju u procesu donošenja zakona, ali da ih većina donosi.
Evropska unija, koliko je nekorektno, u bezizlaznoj situaciji da objasni o čemu se ovdje radi, kaže sljedeće. Da, u našim zemljama imaju takvi zakon. Ali naše pravosuđe je razvijeno, pa ono neće baš onaj to da zloupotrebi. Čekajte, ja pitam, čije pravosuđe ovdje? Da li nije možda naše? Je li to urađeno u skladu sa onim reformama koje se on govori? Oni su gurnuli te reforme. Protivim se bilo kakvoj zloupotrebi tog zakona i bit će onaj koji će s tome suprotstaviti javno.
Trenutno je u Skupštini redovna pauza do 16:30.
Nakon terorističkog napada na Krimski most uslijedila je ruska odmazda i noćni napad dronovima kamikazama na Odesku i Nikolaevsku oblast. Od danas je suspendovan i sporazum o izvozu ukrajinskog i ruskog žita koji su potpisali Rusija, Turska i Ukrajina. Opširnije Milan Stojić.
Rat u Ukrajini ulazi u novu fazu, o narednim danima će najteže biti u oblasti Odese iz koje od danas nema izvoza žita. Glavni odgovorni urednik Sputnika Srbija Ljubinka Milinčić kaže da Rusija do sada nije imala nikakve koristi od prehrambenog sporazuma sa Turskom i Ukrajinom.
Taj sporazum je jedna vrlo, vrlo čudan dogovor u kome je samo Rusija poštovala pravila i dogovoreno. U startu je bilo dogovoreno da pored ukrajinskog žita izvozi se slobodno i rusko žito i rusko veštačko đubrivo. Ni jedan kilogram veštačkog đubriva nije izvezen, koliko ja znam, ni žita, zato što ne postoji mogućnost da se Rusiji to plati.
Nakon novog terorističkog napada na Krimski most, Rusi su odgovorili udarima dronovima, kamikazama na Odesu. Vojno-politički analitičar Ljuban Karan smatra da Ukrajina terorističkim napadima rizikuje da ostane bez izlaza na Crno more.
Ukrajina riskira da zbog jedne
simbolične akcije da dovede kompletno i državu i vojsku u jedno teško stanje. Za Ukrajinu je najveći problem ova provokacija sa Krimskim mostom zato što Rusija može doneti odluku i sprovesti je u delo da potpuno odvoji Ukrajinu od Crnog mora.
Oružane snage Rusije izvele su grupni udar visokopreciznim oružjem sa mora na objekte u kojima su pripremani teroristički napadi protiv Rusije bespilotnim čamcima, kao i mjesto njihove proizvodnje u brodogradilištu kod Odese, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane.
Slušate Dnevnik. Vlada Republike Srpske donijela je odluku da putem kompenzacionog fonda 3 miliona maraka bude isplaćeno za nadoknadu štete stočarima usljed afričke kuge svinja.
Isplata će početi već do kraja ove sedmice, saopštio je premijer Radovan Višković. Vlada je dodatno donijela odluku o interventnom otkupu u ugroženim područjima, odnosno sufinansiranju 50% otkupa koji će izvršiti prerađivači.
U Republici Srpskoj Federaciji danas je na snazi crveni meteo alarm zbog visoke temperature. Uprkos višednevnim vrućinama, radovi u poljoprivredi ne jenjavaju. Opširnije Dragan Zrnić.
Goran Marjanović sa poslovima u gazdinstvu počinje odmah nakon svitanja, jer već oko 8 časova temperatura dostiže 30 stepeni. Kaže da velike vrućine komplikuju posao na farmi, ali da se raditi mora. Po završetku radova na farmi ide u njivu gdje je u toku baliranje sijena i žetva pšenice.
Moramo, navikli smo, život ide dalje, opet je bolje i ovo nego minus. Nam je i minus isto kao sad preveliki plus.
Drago Drča, Gornja Dragotinja, Prijedor.
Na njim se ne može raditi nikako, jedno predveče i ujutro. Ali nema štići, onda treba izbeligle, treba pretirati, treba puno posla ima. A nema radne snage.
Visoke temperature pogoduju žetvi pšenice, kaže poljoprivrednik Predrag Njatović. U njivu ulazi ujutru, a vraća se kasno poslije podne.
Radimo čitav dan, iako je temperatura 39-40 stepeni. Klima uređaja nemamo, o tome možemo sanjati samo na kombajnu. Snalazimo se na razne načine.
Porodica Zdravka Marjanovića uzgaja povrće, svinje, kokoške i bikove. U poslovima prednjači 16-godišnji unuk Zoran. Ističe da bi prinos bio kvalitetan, neophodan je vrijedan rad, bez obzira na vremenske uslove.
Ujutru poranimo rano, do 10 sati odradimo sve što treba, onda kasnije odmaramo i onda kad kasnije za ladovine i opet malo radimo.
Zdravko Marjanović, Donja Dragotinja, Prijedor.
Oni bez vode ne mogu ni živad, ni svinje.
Životinje na farmi moraju imati poseban tretman kada su visoke temperature, kažu veterinari. Neophodno je provjetravati štale, omogućiti dovoljnu količinu tečnosti i ne dozvoliti da se izlažu direktnoj sunčevoj svjetlosti.
Trebinjac Vuk Janković na 64. Međunarodnoj matematičkoj olimpijadi u Japanu osvojio je bronzanu medalju. Sa 15 godina postigao je najveći uspjeh nekog od hercegovačkih učenika. Briljirao je sa još 5 matematičara srednjoškolaca iz BiH, među više od 600 matematičara iz 112 zemalja svijeta. Opširnije Božidar Stajčić.
Još pod utiscima iz Japana za Vuka je matematička olimpijada bila sjajno iskustvo. Iza toga stoji bezbroj časova rada. Uspjeh je bio plasman olimpijadu, ostalo je bilo uživanje. Od mogućih 42 osvojio je 23 poena. Po prirodi skroman, kaže da nije očekivao bronzanu medalju, ali da ima težinu i boju zlata.
Za mene jeste, nisam se ni ovom uspjehu mogao nadati, naročito ne na početku godine, tako da ova bronza definitivno sjaji zlatnim sjajem za mene.
Sa mnogo empatije pričao još 5 matematičara iz BiH sa kojima je činio tim i postigao najveći uspjeh do sada, osvojivši još 3 bronze i 1 srebro, Banja Lučanina, Andrija Kačmara. Olimpijada u Japanu okupila je do sada najveći broj učesnika. Manje od polovine osvojilo je medalju. Vuk je tek treći osnovac od 1959. godine, kome su konkurencija bili srednjoškolci, što je bilo teže.
Na ovoj olimpijadi, mislim, imaju pravo da učestvuju svi učenici srednjih škola iz čitavog svijeta ispod 20 godina starosti. Neki ljudi naravno imaju mnogo više iskustva, ali s tim morate da se pomirite ako želite da idete i uspije i napravite uspjeh.
A Vuk je to već postigao. Matematiku je zavolio prije polaska u osnovnu školu. Kasnije mu je postala preokupacija koju rado podijeli sa drugarima. Iskustvo mnogo teže prošao je na Balkanskoj juniorskoj olimpijadi proljetos u Albaniji, osvojivši zlatnu medalju. Matematici je u potpunosti posvećen.
Vrlo je teško izabrati meni omiljenu oblast. Ne bih rekao da na to postoji definitivan odgovor, ali uživam u radu zadataka iz teorije brojeva i iz geometrije pretežno.
Za sebe kaže da nije fenomen, da nije poseban, da nije genijalac, ali zahvaljujući ljubavi prema matematici i radu jeste nadaren. Ne razmišlja o oblasti kojom će se baviti u budućnosti, jer tek treba da krene u gimnaziju.
Na prestižnom međunarodnom horskom takmičenju Leonardo da Vinci u Firenci, kamerni hor Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu, nastupio je u dvije kategorije i ostvario izvanredne rezultate. Opširnije Igor Divljak.
U kategoriji univerzitetskih horova, kamerni hor smjera za crkvenu muziku i pojanje Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu, nastupio je u konkurenciji brojnih horova iz cijelog svijeta i osvojio zlatnu medalju, dok je u kategoriji duhovne muzike zauzeo drugo mjesto. Dirigent hora Rade Radović.
Zaista je trebalo puno truda u ovoj akademskoj godini da bi se obezbijedio određeni kvalitet i prezentovanje na jednom tako visokom nivou umjetničkog dostiženja kakav je bio prikazan od strane mnogih horova na tom jednom, da kažem, pa i prestižnom horskom festivalu i takmičenju. To je jedan, pa da kažem, izuzetan uspjeh kao i kruna ovogodišnjeg rada mladih ljudi i studenata naše muzičke akademije.
Osim takmičarskih nastupa, kamerni hor je imao i 4 festivalska nastupa u monumentalnim katedralama grada Firence, a njihovi nastupi izazvali su veoma pozitivne reakcije tamošnje publike.
U muzeju Kozare u Prijedoru Narodna biblioteka Ćirilo i Metodije večeras organizuje promociju 13. broja časopisa za književnost i umjetnost Srb. U Trebinju počinje festival amaterskih pozorišta s područja bivše Jugoslavije, Festival festivala. Opširnije Gordana Prtina.
U petak, 21. jula, počinje 66. festival festivala, najveća smotra amaterskih pozorišta u regionu. Tokom 7 dana na sceni kulturnog centra nastupit će glumci amateri iz 6 gradova regije. Predstavit će se amaterska pozorišta iz Skoplja, Beograda, Bijelog polja, Travnika, Županje, Petrovca na Mlavi i Trebinja. Đoko Vučinić, izvršni direktor festivala festivala, i Brano Dursun, član umjetničkog savjeta Festival festivala.
U zvaničnom programu imamo 6 predstava koje će ove godine ocjenjivati stručni žiri koji će predstavljavati Egon Savin.
I naša predstava Pomračenje, koju radio jedan mladi glumac i prvi put se oprobao i kao reditelj, koliko sam ja čuo i video, to bi trebala da bude vrlo dobra predstava.
Časopis za književnost i umjetnost Srp u Prijedoru izlazi već 7 godina, a tekstove objavljuju autori sa prostora bivše Jugoslavije. Svaki časopis je nešto novo, nema stalnih rubrika ni čvrstog koncepta. Književnik Miladin Berić.
Pored književnih ostvarenja, časopis promoviše i druge vrste umjetnosti, prvenstveno strip, pozorišnu umjetnost i slikarstvo. Srp ima i svoj sajt.
Promocija časopisa počinje u 19 časova.
Košarkaši i Partizana bit će gosti Makabija, a Crvena zvezda dočekuje Asvel na startu nove sezone Evrolige. Rukometašice Banjalučkog borca u EHF kupu igraće protiv slovačkog MKS-a, rukometaši Trebinskog Leotara protiv ekipe Tenaks Dobele iz Letonije. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Košarkaška Evroliga objavila je raspored za sezonu 2023-24. Vječiti beogradski derbi između Partizana i Crvene zvezde biće na programu u petom kolu 26. oktobra. Drugi okršaj beogradskih rivala je 4. januara 2024. godine, kada će domaćin biti Zvezda u 19. kolu. Partizan na novu sezonu u Evroligi otvara gostovanje Makabiju u Tel Avivu, a Zvezda će na premijeri biti domaćin Asvelu 5. oktobra. Elitno takmičenje igraće se u istom sastavu kao prošle sezone. Istih 18 klubova će se takmičiti, a ligaški dio je nepromijenjen. Igraće se 34 kola sa 7 duplih nedjelja. Final Four na programu je od 24. do 26. maja u Berlinu. Rukometašice Banjalučkog borca u drugom kolu kvalifikacija za EHF Evropski kup igraće protiv slovačke ekipe MKS Mihalovce. Odlučeno je danas sa žrijebom u Beču. Prvu utakmicu borac igra u gostima. Rukometaši Trebinskog Leotara u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija dočekuju ekipu Tenaks Debele iz Letonije. Utakmice drugog kola na rasporedu su u drugoj polovini oktobra. Fudbaleri Mostarskog Zrinskog dočekuju večeras u Rartu iz Jermenije u revanš utakmici prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. U prvoj utakmici Zrinski kao gost slavio rezultatom 1-0. Večerašnji susret u Mostaru igra se od 20 časova.
I danas tropske temperature, na snazi je crveni meteoalarm, vruće i narednih dana, sutra uveče postepeno na oblačenje. Meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova 27 stepeni su imali Mrakovica, Ham, Pjesak, 28 Kalinović, Kneževo, Sokolac, 29 Čemerno, 31 Gacko, Srebrenica, 32 Drinić, Kojmarković grad, Novi grad, 33 Banja Luka, Zvornik, Rudo, Srbac, Šipovo, 34 Bjeljina, Višegrad, Doboj, Prijedor, Ribnik, Foča i danas veoma toplo u Trebinju, 38 stepeni. Maksimalna temperatura od 32 koliko će biti na severu pa sve do 40 koliko će biti ponegde na jugu. U višim krajima od 28 stepeni. Toplo vreme se nastavlja i narednih dana. Sutra prvo sunčano i veoma toplo. Maksimalna temperatura dosta visoka, uglavnom od 35 do 40 stepeni, u višim krajima oko 30.
Hvala za pažnju. Podsjećamo na važnije vijesti.
Brisel ne razmatra sankcije za Republiku Srpsku, niti za pojedince, potvrđeno za RTRS.
Prijedlog Republike Srpske o rješavanju situacije u BiH upućen u Brisel, izjavio Dodik.
Neosnovane medijske tvrdnje. Nastavljamo realizaciju projekata u Republici Srpskoj, potvrdili iz Evropske banke za obnovu i razvoj.
Narodna skupština o izmjenama i dopunama krivičnog zakonika.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar. Speaker Božica Mirković, urednici emisije Bojana Gligorević i Gordana Erak.